Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. Možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Carlosa Quintele, Projekat stoleća i Jonathana Dema, Rok kraljica, prikazane na 21. Sarajevo Film Festivalu koji se održava od 14. do 22. augusta. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Dolores Stanojević na izložbu slika Vlatke Kavalir Žugić, Ravnica pa reka, otvorenu u galeriji Stare kapetanije u Zemunu, kao i osvrt Radomira Putnika na studiju Isidore Popović, Predistorija veselih pozorja, koju je u okviru svoje izdavačke delatnosti objavilo Sterijino pozorje. Postjubilarni 21. Sarajevo Film Festival posebno i pažljivo neguje određene nezavisne selekcije, od kojih je možda i s pravom najuvaženija Kinoskop, na kojoj je publika mogla da vidi kubansko ostvarenje Carlosa Quintele, Projekat stoleća. Autor nas vraća u relativno nedavnu lokalnu, ali u velikoj meri i globalnu prošlost svoje zemlje, kada je njena spoljna politika usred više decenijskih sankcija od strane Sjedinjenih Američkih Država gotovo u potpunosti bila oslonjena na svog velikog brata, Sovjetski savez. Jedan od tipičnih megalomanskih projekata epohe, planiran i realizovan potpuno u socrealističkom duhu, jeste i izgradnja prve nuklearne elektrane na Kubi, koja je zamišljena kao tek prva u seriji sličnih, koje će uslijediti potom. Neizostavna nuspojava je i izgradnja čitavog novog grada koji će Quintela duhovito predstaviti kao aktuelni grad duhova, koji je prvobitno bio zamišljen kao pokazna vežba triumfalnog socijalističkog razvitka ove karibske zemlje. Ipak u filmu Projekat stoleća ne kombinuju se baš umešno dve magistralne linije. Porodičnu priču jednog od radnika na projektu i povremene arhivske snimke iz doba euforije progresom i optimizma u vezi sa neposrednom budućnošću. Osim što je nesumnjivo postignut efekat apsurdnog kontrasta između ove dve obimom nejednake priče, gotovo da ne postoje dodirne tačke i uistinu je teško iznaći njen puni smisao. Tri generacije muškaraca, deda, sin i unuk, žive u jednom od danas sablasno praznih solitera, tog dostignuća arhitekture 80-ih. Oni koji egzistiraju uglavnom uz ogorčene međusobne svađe, pokatkad i fizičke obračune. Gotovo svi stanovnici ovog fantomskog mesta imali su nekakve veze sa Sovjetskim savezom, ili su tamo školovani, mahom u tehničko-inženjerskim disciplinama, ili su učili ruski jezik pa potom podučavali lokalne žitelje, ili su se i sami doselili iz najveće komunističke države na planeti. Odviše je lako i jednostavno danas izvrgavati ruglu propale i uništene nekadašnje ideološke fantazme, rugajući se spektakularnoj propasti njihovih vodećih projekata. Grad, kao i sama elektrana, zapravo nikada nisu završeni i nikada nisu profunkcionisali, i to uglavnom na ekološku sreću, jer su još tokom same gradnje uočene brojne nepravilnosti i promašaji. Posredi je veoma skroman, gotovo ispod prosječan film koji ne uspeva da pronađe smisao svog postojanja, ali možda i nesvesno ukazuje na groblje ideoloških ambicija, što bi najviše trebalo da zabrine upravo one koji danas najglasnije seire nad urušavanjem utopističkog eksperimenta, radujući se na izgled apsolutnom trijumfu njegovog arhineprijatelja, zorno demonstrirajući i suptilno opominjući da su slični padu najbliži upravo u trenucima kada se objektivnom posmatraču doimaju najstabilniji. To je vjerovatno i najbitnija poruka napornog i bledunjavog Quintelinog ostvarenja. U najpopularnijem festivalskom programu 21. Sarajevo Film Festivala, Open Air, prikazan je film Rok kraljica, iskusnog američkog autora, reditelja kultnog ostvarenja Kad jaganjci utihnu, Jonathana Dema. Posredi je izrazito komercijalna i stereotipna formula koja kroz veoma raširenu formu takozvane porodične priče nastoji da pridobije naklonost svih generacija. Već neko vrijeme prisutna je tendencija angažovanja nekada vodećih glumaca u bledunjavim ili alibi projektima, koja ima za cilj da, zahvaljujući ostacima njihove nekadašnje slave, a u odsustvu odgovarajućeg umeća, talenta ili kreativnosti, obezbedi filmu kakvu takvu javnu vidljivost i uspeh. Ni Rok kraljica u tom pogledu nije izuzetak. Lagodno parazitirajući na maestralnom glumačkom umeću Meryl Streep, autori grade storiju o jednoj disfunkcionalnoj porodici koja će, upravo zahvaljujući svim svojim različitostima, traumama, sukobima i nesnalaženjima, ipak naposljetku uspjeti da se ujedini i istinski profunkcioniše, i to u sceni zamišljenoj kao vrhunac jeftinog kiča i patetike. Meryl Streep je neshvaćena rok buntovnica u neuspješnoj potrazi za slavom u svojim 60-im. Odavno je izgubila kontakt sa ostatkom porodice i sa svojim anonimnim bendom svira po obskurnim klubovima Srednje Amerike, istinski uživajući i živeći rock'n'roll. Nasuprot tome, njen bivši muž je uštogljeni birokrata i pristojan čovjek bez svojstava, koji se pre više decenija opredelio za konvencionalni život prilagođen malograđanskim pravilima i običajima. Kada je posle više decenija pozove u pomoć zato što je njihova ćerka ostavljena od strane muža, neinventivna drama može da otpočne. Nestabilna, arogantna, psihotična i izrazito fizički neprivlačna, Julie na redovnim je tretmanima kod psihijatra. Jedan od njene braće upravo se sprema da se oženi, dok za drugog, majka, sa diskretnim zakašnjenjem od nekoliko decenija saznaje da je homoseksualac. Na centralnoj manifestaciji sinovljeve svadbe, na koju je ekscentrična muzička umetnica posle mnogo dilema ipak pozvana, sledi spektakularno razrešenje, verovatno nikad viđeno na filmu. Zamislite da vam u takvim formalnim trenucima rođena majka dovede svoj hard rock band i s njim zajedno žestoko zasvira i zapeva, nastojeći na taj način da se donekle iskupi za sve te silne godine izostanka, pa ćete najbolje razumeti poruku ovog ostvarenja. Međutim, uprkos ispraznim idealima koje promoviše, ovo je jedan od onih čudesnih primjera kada talenat Meryl Streep apsolutno sam za sebe potpuno preteže nad brojnim slabim stranama filma i krade mu show. Neverovatna moć transformacije i potpunog uživljavanja u dijametralno suprotne likove i ovdje dolazi do izražaja, pa će ova glumica kao pripadnica hippie generacije zaista više nego uspješno ovladati umećem sviranja električne gitare i pristojnom vokalnom interpretacijom nekih rock klasika, a da to nijednog trenutka ne slizne u očekivano otužno eksploatisanje zvezde u godinama, nego doslovce u spasavanje čitavog filma. Finalne scene svadbenog koncerta verovatno će i ostati jedine upamćene, a da se i samo o tome radi. Uživanje u nekoliko minuta glasnog muziciranja Stripove vredelo je sveg onog silnog mučenja pre toga. U umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu od 29. jula do 12. augusta publika je mogla da pogleda samostalnu izložbu slikarke Vlatke Kavalir-Žugić pod nazivom Ravnica pa reka. Osvrt Dolores Stanojević. Vlatka Kavalir-Žugić diplomirala je slikarstvo u Parizu na istoj akademiji gdje i njen suprug Zoran Žugić, slikar fantastične figuracije koji je nedavno imao dve zapažene izložbe u Beogradu, jednu u klubu Narodnog pozorišta gdje su bile predstavljene najnovije slike pod nazivom Arhitektura prirode, a drugu u galeriji Beogradske tvrđave gdje je bio izložen najnoviji ciklus crteža Čuvari Stambol kapije. Na crtežima su bila prikazana antropomorfna bića koja neodoljivo podsjećaju na onostrane prilike, kakve se mogu vidjeti samo još u svetu Miodraga Dada Đurića. Umetnica Vlatka Kavalir-Žugić, Ravnica pa reka, rođena je u Virovitici. Izlagala je u Parizu, Njujorku, Dortmundu, nekoliko makedonskih gradova, Beogradu, Londonu, gdje joj je dodeljena i nagrada za slikarstvo na Art Bienalu koje se održava u Medial muzeju. Živi i stvara u Zemunu u istom ateljeu gdje je njen životni izabranik i profesionalni saradnik, slikar Zoran Žugić. Poput fatamorganskih privida dalekih predela koji lebde na površini platna, stajali su na ovoj izložbi apstraktni pejzaži Vlatke Kavalir-Žugić zajedno sa njenim slikama iz opusa Obojenih polja. Sva lepota ovih magično privlačnih prizora, prefinjenog kolorita i harmoničnih poteza krije se u načinu na koji umetnica nenametljivo, postepeno, meditativno i bez sugestija uvodi posmatrača u dublje sfere, tamo gdje će mu biti omogućena najveća širina duha i potpuna sloboda poimanja bića, biti i bivstvovanja. Drugi su pak kao najveću vrednost njenog stvaralaštva izdvajali odnos koji umetnica ima prema boji, te način na koji je kroti i kontroliše, i to pre svega u preovladujućem kultivisanom sivom tonu, kakav se može vidjeti jedino kod Picassa. U maniru alternativne tradicije, ali bez samodestruktivnog otpora prema svemu što teži da ukroti slobodu izražavanja i stvaranja harmoničnijeg sveta izvan postojećeg, koji je često ograničen i opterećen različitim ideologijama i njihovim kruto utvrđenim šematskim pravilima u kojima je individualnost isključena, u nekoj vrsti potrage za odgovorom, istinom, ali i sopstvenim mestom, umjetnica posebnim senzibilitetom detektuje različite pojave unutar i izvan sebe, da bi u haosu različitosti, a uz pomoć geometrijskih oblika i njihovih živo pulsirajućih i vibrirajućih tonova i kontrasta, napravila makar relativan red i pokazala mogućnosti njihove paralelne egzistencije. Nedavno je u izdanju Sterijinog pozorja objavljena studija Isidore Popović Pred istorija veselih pozorja. Osvrt Radomira Putnika. Isidora Popović pripada najmlađem naraštaju književnih historičara formiranih u okrilju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Njena studija Pred istorija veselih pozorja proizišla je iz njene doktorske disertacije Komedija u Srba pre Jovana Sterije Popovića od početka do 1830. godine. Profesionalna delatnost Isidore Popović vezana je za Maticu Srpsku, gdje je bila autor i nosilac nekoliko naučnih projekata. Knjiga sterijinih rukopisa, proučavanje, redigovanje i objavljivanje srpske pozorišne baštine do 1918. godine, dramska baština u Matici Srpskoj, drame anonimnih autora u rukopisnom odjeljenju Matice Srpske, Matica Srpska i Srpsko narodno pozorište, građa o pozorištu u takozvanoj Segedinskoj arhivi rukopisnog odjeljenja Matice Srpske, a priredila je i deo stalne postavke muzeja Jovana Sterije Popovića u Vršcu, naime, rukopisnu ostavštinu i prvo izdanje Jovana Sterije Popovića. Kako se vidi, istraživački rad Isidore Popović posvećen je dramskoj književnosti u Srba od vremena oslobođenja teritorije Vojvodine od turske vladavine, dakle od 30. godina 18. veka, pa do predvečerja romantizma. U istoriji srpske drame i pozorišta u radovima Pavla Popovića, Svetislava Šumarevića, Borivoja Stojkovića, Milorada Pavića, Vlastimira Erčića, Božidara Kovačeka, Petra Marijanovića, Borivoja Marinkovića, Mirjane D. Stefanović i još nekih autora, razmatrani su počeci srpske dramske književnosti. Većina ovih istraživača saglasna je sa tezom da se o dramskoj književnosti može govoriti kao o skromnoj pojavi koja je proizišla iz školskih i crkvenih pozorišnih predstava. Odnosno, može se reći da se pozorišni život odvijao u skladu sa kulturnim i ekonomskim mogućnostima srpske građanske klase u postepenom usponu. Studija Isidore Popović, međutim, dovodi u pitanje pomenuto stanovište, jer autorka nastoji da dokaže da u Srba od srednjeg veka pa do pojave Jovana Sterije Popovića ipak postoji određen kontinuitet u pozorišnom životu. Po Isidori Popović, taj kontinuitet pozorišne delatnosti može se dokazivati na nekoliko primjera koji obuhvataju komedijsku tradiciju narodnog glumovanja, što će reći usmeno prenošenje pravila pojedinih humornih situacija ili igara s kolena na koleno, kao i na odveć istaknutu činjenicu da se komički sadržaji mogu prepoznati i u elementima sakralnih tekstova Gavrila Stefanovića Venclovića, kao i u prevedenim komadima koji su predstavljali osnovu za školske predstave. Komički elementi, drugačije rečeno, prisutni su u dramskim tekstovima, čime se dokazuje njihovo teatarsko svojstvo i sugeriše valjano zasnovana pretpostavka da su u životu srpske populacije bili neprekidno zastupljeni elementi ne samo dramske literature, nego i pozorišne igre. Isidora Popović pregledno upoznaje čitaoca sa mogućom hronologijom pozorišne delatnosti u Srba. Polazeći od poznatih podataka o srednjovekovnom teatarskom životu, potom detaljno ispitujući komičke elemente u delu Venclovića i Kozačinskog, s pažnjom obradivši doprinos Emanuila Jankovića i shvatanja prosvetiteljskog perioda o pozorištu i drami, Isidora Popović detaljno analizira pojave i zbivanja krajem 18. veka. Bolje reći, posljednjih 5 decenija pre pojave Jovana Sterije Popovića, kako bi dokazala tezu da se ovaj pisac pojavio kada su bile već obavljene sve pripremne radnje za njegov dolazak. Isidora Popović smatra da je već scenskom, ali i spisateljskom delatnošću Joakima Vujića, kao i književnim radom Lazara Lazarevića Starijeg i Svetislava Stefanovića, uspostavljena praksa izvođenja pozorišnih predstava, čime je i ekonomski ojačanoj klasi građana ponuđeno pozorište kao novi, u Europi već odavno prihvaćen oblik obrazovanja i zabave. Sterija se pojavio u pravom trenutku, a njegova komediografija nastala je pod okriljem ideja prosvjetiteljstva, što će reći da je zadatak komedije da pouči narod žigošući nepodopštine. Studija Isidore Popović oslanja se na istraživanja prethodnika, ali neke njihove stavove često dovodi u pitanje, posebno kada je reč o prestrogom posmatranju doprinosa Joakima Vujića našoj komediografiji. Autorka smatra da pojavu Joakima Vujića, i ne samo njega, nego i svakog drugog pozorišnog pisca, treba posmatrati u vremenskom kontekstu, dakle u okvirima društvenih, političkih i kulturnih prilika u doba kada je delovao. Samo na taj način može se odrediti udeo dramskog pisca ili pozorišnog stvaraoca u razvoju kulture i umetnosti svoga naroda. Pisana jednostavnim jezikom, nepretenciozno, a veoma precizno, studija Isidore Popović predstavljala je i hvale vrednu eseističku literaturu koja značajem i dometima prevazilazi okvire naučnog rada i nudi novi ugao posmatranja na period srpskog baroka i Biedermajera u dramskoj književnosti. Suvereno se krećući kroz obilje podataka i književno-istorijsku građu, Isidora Popović uspeva da poveže sve niti razuđenog područja kakvo je pozorište i dokaže da je i nevelika tradicija teatarskog života ipak stvorila dobre uslove za pojavu velike dramske književnosti, posebno komedije, koju je stvorio Jovan Sterija Popović. Završena je hronika. Slušali ste osvrte Dejana Petrovića na filmove Carlosa Quintele, Projekat stoljeća i Jonathana Demme, Rok kraljica, prikazane na 21. Sarajevo Film Festivalu koji se održava od 14. do 22. augusta. A potom smo emitovali osvrt Dolores Stanojević na izložbu slika Vlatke Kavalijer Žugić, Ravnica pa reka, otvorenu u galeriji Stare kapetanije u Zemunu, kao i osvrt Radomira Putnika na studiju Isidore Popović. Predistorija veselih pozorja, koju je u okviru svoje izdavačke delatnosti objavilo Sterijino pozorje.